Stimați frați, vom lectura un verset, un cuvânt scurt. Este scris în Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 12. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Amin. Vă invit să vă reașezați. În dimineața aceasta am primit pe inimă să citesc acest verset cu gândul de a vorbi doar despre a treia parte a lui, și anume partea stăruiți în rugăciune. Stăruiți în rugăciune. Voia lui Dumnezeu, stimați frați, stimate surori, e ca un copil al lui Dumnezeu să aibă o viață de rugăciune, să stăruiască în rugăciune. Sănătatea noastră spirituală, creșterea noastră spirituală depinde de viața noastră de rugăciune. Perseverența noastră pe calea lui Dumnezeu depinde de viața noastră de rugăciune. Nu ne putem ridica deasupra vieții noastre de rugăciune. Dacă cineva se îndepărtează de Dumnezeu, dacă cineva ajunge să cadă de la credință, printre cele pe care le-a părăsit prima dată, a părăsit locul de întâlnire cu Dumnezeu, a părăsit rugăciunea. Rugăciunea este esențială pentru un copil al lui Dumnezeu. Viața de rugăciune este absolut necesară pentru fiecare copil al Domnului. Îndemnul pe care l-am citit în această dimineață de la Apostolul Pavel spune: stăruiți în rugăciune. Trebuie să ne punem în această dimineață întrebarea: cum e viața noastră de rugăciune? Sunteți mulțumiți de viața voastră de rugăciune? Vă bucurați în părtășie cu Dumnezeu în rugăciunile dumneavoastră? Cuvântul Domnului spune: stăruiți în rugăciune. Rugăciunea este o necesitate, este un trebuie. La trei întrebări scurt vom răspunde în această dimineață. Întâi, ce e rugăciunea? Apoi, de ce trebuie să ne rugăm? Și apoi ceva practic despre rugăciune. Rugăciunea, așa cum am spus, este o necesitate, este un trebuie, este o disciplină duhovnicească. Domnul nostru Iisus a spus: când vă rugați, să ziceți. Pentru Domnul Iisus, în învățătura lui, rugăciunea este un trebuie. El n-a spus dacă vă rugați să ziceți, ci când vă rugați să ziceți. Se așteaptă ca un creștin, un copil al lui Dumnezeu, să aibă o viață de rugăciune. Rugăciunea nu poate fi limitată, nu poate fi redusă la un anumit ritual. Rugăciunea este comunicare cu Dumnezeu, este părtășie cu Dumnezeu, este o întâlnire cu Dumnezeu în sfințenia Lui, în iubirea Lui, o întâlnire pe care copilul lui Dumnezeu o realizează în actul rugăciunii. A ne ruga Domnului nu înseamnă să repetăm în prezența lui Dumnezeu niște cuvinte. A ne ruga lui Dumnezeu nu înseamnă să reproducem un anumit ritual, să respectăm un anumit tipar. Rugăciunea trece dincolo de formă, rugăciunea trece dincolo de anumite ritualuri sau tipare pe care oamenii le pot învăța la un anumit moment. Rugăciunea este libertate, este bucuria părtășiei cu Dumnezeu, este revărsarea sufletului, a simțămintelor, a trăirii, a gândurilor în prezența lui Dumnezeu. Cel care se roagă se găsește în părtășie cu Dumnezeu. Pentru că înțelegem că rugăciunea este comunicare cu Dumnezeu, de aceea nu credem că trebuie să avem cărți de rugăciune. Deși putem învăța din experiența altora care s-au rugat. Până la urmă, cărțile de rugăciune reprezintă experiența altora care s-au rugat înainte. Și cum s-au rugat ei și cum au înțeles ei rugăciunea, au scris acolo pe o foaie. Și ulterior s-a făcut o carte și cineva a zis: asta e carte de rugăciune. Putem să ne rugăm cum s-au rugat oamenii aceia. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că rugăciunea izvorăște din inima noastră temătoare de Dumnezeu. Nu reprezintă niște cuvinte pe care le luăm dintr-o carte, pe care le memorăm și după aceea le rostim. Și când ne rugăm, nici nu ne luăm unii după alții, cum ne-am rugat aici la adunare. Adică să trag urechea, să văd cum se roagă cineva și dacă îmi place așa cum se roagă, încep și eu să-l urmez și să zic cum zice el, că merge bine. Nu. Rugăciunea este comunicarea ta cu Dumnezeu, este părtășia ta cu Dumnezeu, este revărsarea sufletului tău în prezența lui Dumnezeu. Și de aceasta avem mare, mare, mare nevoie. Rugăciunea trebuie înțeleasă și ca un semn vital al credinciosului. Omul lui Dumnezeu are printre însemnele lui vitale și rugăciunea, Duhul de rugăciune. Despre lucrurile acestea în Biserica Emanuel am mai vorbit. Dacă în tine este viață din Dumnezeu, dacă ai fost născut din nou, dacă în tine este Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu care a pus viață duhovnicească în interior, în tine, sufletul tău, te va chema să te rogi. Iar rugăciunea este de fapt o manifestare a acestei vieți pe care o ai în tine din partea lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă te rogi, rugăciunea aceea este o exprimare a vieții pe care o a dat-o Dumnezeu, a pus-o Dumnezeu. Iar dacă lipsești de la rugăciune, dacă rugăciunea nu-ți cade bine, dacă nu te regăsești în rugăciune, acolo este o problemă de identitate duhovnicească. Rugăciunea presupune comunicare cu Dumnezeu, pe de o parte, și pe de altă parte este un element distinctiv al identității creștine. Copiii lui Dumnezeu se roagă. De aceea, unde copiii lui Dumnezeu, când copiii lui Dumnezeu se adună la oaltă, ei se roagă. Iar dacă se întâmplă să fii singur și să găsești un spațiu de timp pe care l-ai putea consacra pentru rugăciune, între reflexele creștinului este și chemarea să se roage. Și aici dați-mi voie să vă pun o întrebare. Dumneavoastră aveți această chemare să vă rugați? Din interiorul sufletului dumneavoastră, dincolo de îndemnurile celor din jur, dincolo de ceea ce spune cineva din familie sau poate chiar în această dimineață la predică, dincolo de învățătură, din interior, ca dintr-un izvor din care curge apă, așa din inima de creștin curge rugăciune. Regăsești această particularitate a ființei tale? Copiii lui Dumnezeu o au. Rugăciunea este esențială și acest cuvânt pe care îl găsim în dimineața aceasta și pe care l-am citit aduce în fața noastră imperativul stăruiți în rugăciune. Se presupune că o avem, se presupune că ne cade bine, se presupune că o cunoaștem, că o știm și de acum ne rămâne îndemnul să o cultivăm. Stăruiți în rugăciune, fiți perseverenți în rugăciune. Aceasta este voia lui Dumnezeu și bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze cu putere în această privință. Rugăciunea, ca să o definim și într-un alt sens al ei, în cuvintele apostolului Pavel este un mod de viață. El zice așa, rugați-vă neîncetat. Rugăciunea este un mod de a fi. Rugăciunea nu este un eveniment în viața unui creștin, ci este un mod de a fi. Sigur, capătă și accentul unui eveniment, că știm când ne rugăm, știm când îngenunchem, știm când ne retragem într-o odăiță, într-un loc ascuns, poate undeva în mijlocul naturii, acum e vară și putem să ne găsim asemenea locuri în care să ne rugăm în singurătate, după exemplu pe care îl găsim la Domnul nostru Iisus, la apostolii lui, dar dincolo de aceste evenimente, rugăciunea este un mod de a fi. Rugăciunea nu este o excepție în viața unui creștin. Ia uite că a apărut ceva nou, se roagă. În viața creștinului rugăciunea nu e ceva nou. Rugăciunea este modul lui de a fi, e modul lui de viață. Este trăirea lui cu Dumnezeu. Până la urmă, toată relația noastră cu Dumnezeu, în ce o manifestăm? Care sunt acele repere, simboluri, forme practice pe care viața noastră spirituală le capătă? Sigur că sunt multe, dar unul dintre cele majore este rugăciunea. Până și locul în care oamenii lui Dumnezeu s-au întâlnit, casa aceea în care s-au întâlnit, a căpătat un nume. Nu s-a zis casă de predică, nu s-a zis casă de cântare, nu s-a zis casă de părtășie, s-a zis casă de, cum? Casă de rugăciune. Casa mea, a zis Domnul Iisus, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Și rugăciunea este această bucurie, această revărsare a sufletului, este în final, așa cum am spus, mod de viață. De ce trebuie să ne rugăm? Dincolo de atâtea și atâtea aspecte practice pe care le găsim, răspunsuri pe care le avem în Scriptură la această întrebare, dați-mi voie să subliniez în această dimineață și să accentuez unul dintre ele. Rugăciunea este rânduită de Dumnezeu să fie un instrument prin care Dumnezeu a hotărât să facă schimbări. Trebuie să ne rugăm pentru că rugăciunea este rânduită de Dumnezeu să fie un instrument. Un instrument pus de Dumnezeu în mâna noastră. Dar cel care lucrează nu suntem noi, cel care lucrează este Dumnezeu. Instrumentul este în mâna noastră, pus la dispoziția noastră de Dumnezeu, noi îl accesăm când ne rugăm, îl folosim prin actul rugăciunii și în urma acestui act al rugăciunii, Dumnezeu intervine în cursul evenimentelor. Așează circumstanțe. Intervine cu puterea lui miraculoasă, rezolvând situații. La întrebarea de ce trebuie să ne rugăm, răspunsul e pentru că Dumnezeu a ales ca rugăciunea să fie un mijloc prin care să lucreze între oameni. În suveranitatea lui, Dumnezeu care controlează toate lucrurile, în suveranitatea lui Dumnezeu a împărțit toate lucrurile în două grupuri mari. În relație cu acțiunea lui, cu conducerea lui suverană peste lume, Dumnezeu le-a împărțit în două. O parte a lor sunt săvârșite de Dumnezeu în baza alegerii sale, independentă de rugăciunile cuiva, fără să aibă în vedere participarea cuiva. Această categorie a lucrurilor a zice că reprezintă planul suveran al lui Dumnezeu, care e hotărât dinainte de întemeierea lumii și care se va duce la îndeplinire orice ar face sau orice n-ar face cineva. Este suveranitatea lui Dumnezeu. În categoria aceasta am putea să așezăm, de exemplu, hotărârea că biserica va fi împărtășie cu Hristos în veșnicie după ce Domnul nostru Hristos se va întoarce a doua oară. Este planul lui Dumnezeu. În categoria aceasta putem să așezăm ziua judecății viitoare. Dumnezeu, zice Scriptura, a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate. Asta e hotărât și asta se va face. Sau învierea morților. Dumnezeu a rânduit o zi în care va avea loc învierea morților. Domnul a spus că oamenii vor muri și toți vor învia și fiecare la rândul cetei lui. Va fi o înviere. Și asta este hotărârea suverană a lui Dumnezeu. Acum, dacă s-ar uni oamenii în rugăciune, dacă s-ar pune în post, dacă ar mijloci cu săptămânile, cu lunile și cu anii, cicluri, lanți de rugăciune să fie, care să pună împreună milioane de creștini, să ceară lui Dumnezeu, Doamne, anulează judecata, să nu mai fie judecată. Noi cerem să anule judecata. Credeți că o să ne asculte cineva? Decizia suverană a lui Dumnezeu a prevăzut ca judecata să aibă loc independent, indiferent, de opinia, de rugăciunile, de cererile, de dorințele oamenilor. Asta se face în temeiul hotărârii lui Dumnezeu. Dacă te rogi, nu se întâmplă nimic. Poți să te rogi cât vrei, judecata va avea loc. E planul lui Dumnezeu. În același timp, Scriptura ne arată că există o categorie de lucrări pe care Dumnezeu le va face în condiția în care cineva se roagă. E o învățătură largă în cuvântul lui Dumnezeu pe marginea acestui subiect. O categorie de lucrări, de evenimente, de întâmplări, de lucruri care se petrec în viața unui om, a unei națiuni, a unei familii, dacă vrem, sunt realizate de Dumnezeu dacă cineva se roagă. În spiritul acestei învățături avem îndemnul din Scriptură care spune: cereți și vi se va da. Sau nu aveți pentru că nu cereți. Adică nu e cuvântul nu aveți pentru că planul lui Dumnezeu este să nu aveți. Nu așa scrie. Nu aveți pentru că planul lui Dumnezeu a rânduit să n-ai. Nu. Cuvântul spune nu aveți pentru că nu cereți. Pentru că nu vă rugați. Sau dacă vă rugați, ca să fim în exactitatea cuvântului din Iacov, nu vă rugați cum trebuie. N-aveți pentru că nu cereți sau pentru că cereți ca să risipiți în plăcerile voastre, că rugăciunile voastre au o particularitate, un caracter egoist care nu permite lui Dumnezeu, caracterul acela rugăciunii nu permite lui Dumnezeu să lucreze la agenda egoistă a unui om care nu vrea să se supună în ascultare de Dumnezeu. Dar în acest perimetru al ascultării de Dumnezeu, în umblare în sfințire, există categorii de lucrări care se fac dacă se roagă cineva. Dacă te rogi pentru sănătate, Dumnezeu dă vindecare. Dacă te rogi pentru un loc de muncă, Dumnezeu îți poate da un loc de muncă. Dacă ceri lui Dumnezeu înțelepciune, minte sănătoasă, Dumnezeu dă minte sănătoasă. Zice Scriptura, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, dar s-o ceară cu credință, Că Dumnezeu dă cu mână largă și fără părere de rău. Deci dacă îi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu, dacă cineva n-are înțelepciune, poate schimba starea aceasta cerându-i lui Dumnezeu înțelepciune. Dar cine e acela care spune n-am înțelepciune? Și răspunsul este toți copiii lui Dumnezeu care cred Scriptura și în autoritatea Scripturii. Ei recunosc că Dumnezeu și-a lăsat urmele pașilor lui binecuvântați în viața lor, așezând acolo înțelepciune, dar comparând condiția lor cu viziunea lui Dumnezeu cu privire la planul privitor la lucrarea înțelepciunii în viața noastră, cu toți în modestie zicem, Doamne, ne lipsește înțelepciunea, crește-ne și dă-ne mai mult. Și Domnul ascultă rugăciunea și binecuvântează. Sunt lucrări pe care Domnul le va face dacă cineva se roagă. La întrebarea de ce trebuie să te rogi, cineva va spune dacă tot e un plan al lui Dumnezeu și planul acela se îndeplinește, că mă rog, că nu mă rog, la ce să mă mai rog atunci? Așa va zice acela care nu înțelege căile, legile, principiile rugăciunii. Rugăciunea este esențială pentru copilul lui Dumnezeu și este un instrument pus de Dumnezeu în mâna ta, în mâna mea. Prin Duhul Său, El ne-a făcut trecere, El ne-a calificat, ne-a dat dreptul să ne rugăm. Frații mei, a te ruga lui Dumnezeu, avea dreptul, avea posibilitatea să te rogi lui Dumnezeu, nu este un lucru de apucat. A avea din partea lui Dumnezeu promisiunea că te ascultă, mai înainte de asta, a-ți permite, Domnul Dumnezeu, să te rogi, să vorbești în prezența Lui. A-ți permite, să permite Dumnezeu cuiva să se înfățișeze înaintea Lui, să-și formuleze cererea și să-i promite că ia aminte. Este un lucru mare. Încercați dumneavoastră să vă duceți la un om important al acestei lumi și să-i spuneți ce vă doare, să vedeți dacă vă dă voie cineva să vorbiți. Încercați dumneavoastră să vă duceți la președintele unei națiuni și să spuneți ce vă doare, să vedeți dacă vă bagă în seamă. Dacă are timp pentru dumneavoastră sau dacă vorba dumneavoastră are greutate. Sau mergeți dumneavoastră să puneți vorbă față de președintele Franței, dacă doriți dumneavoastră așa. Sau față de regina Angliei, dacă doriți așa să exemplifică. Mergeți dumneavoastră și spuneți, doamna regină, uite, vreau să pun o vorbă bună pentru nepotul meu. Să vezi dacă te bagă în seamă. Nici n-a pus să intri pe ușă, că te iau la întrebări gărzile. Deci, a avea harul să-ți fie primită rugăciunea, nu e un lucru mic. Creatorul cerului și al pământului ne acordă nouă acest har. Pentru că ne-a înfiat, ne-a făcut copiii săi și ne-a pus o chemare, chemarea de a fi preoți pentru Dumnezeu. A făcut un legământ cu noi, a spus, cheamă-mă și te voi asculta. Și acum mie îmi rămâne să folosesc acest instrument în baza chemării și identității pe care o am. De aceea cuvântul spune, stăruiți în rugăciune. Stăruiți în rugăciune. Domnul să ne ajute. Avem nevoie, avem mare nevoie de rugăciune. În perioada aceasta de pandemie, multe lucruri s-au reașezat în viețile oamenilor, multe lucruri s-au reașezat și poate că la începutul ei, mulți dintre noi am zis, e un prilej bun să-L căutăm pe Dumnezeu mai mult în rugăciunile noastre. Așa ne gândeam anul trecut, pe la începutul lunii martie, aprilie, ne gândeam noi așa o justificare în situație, găseam o justificare în situația aceasta și chiar vorbeam între noi zicând, aveți, dacă până acum ai spus că n-ai timp de rugăciune, de acum nu mai poți să zici, uite că e atâta timp. Revine în forță întrebarea, îți place să te rogi? E rugăciunea o bucurie? Un mod de a fi? E o particularitate a vieții tale spirituale? Sau e ceva pasager, ceva lipsit de semnificație, un eveniment din când în când? Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să se roage, stăruiți în rugăciune. În încheiere, îngăduiți-mi câteva sugestii practice. Vă îndemn, în fiecare dimineață, după ce ne trezim, înainte să ne aruncăm în iureșul zilei cu treburile specifice acelei zile, puneți deoparte un timp de rugăciune. Rupeți câteva minute, treziți-vă mai devreme, faceți cum știți dumneavoastră, dar puneți deoparte timpul acela de rugăciune. Îndemnul meu, este să ne trezim cel puțin cu jumătate de oră mai devreme decât ar trebui. Să zicem că agenda pe care o am, locul de muncă sau la școală, orele, să zicem, încep la ora 8. Și ca să mă încadrez la ora 8 să fiu la școală, trebuie să mă trezesc la ora 7. Ca să am vreme de tot ce trebuie, inclusiv timpul de pe drum, ca la ora 8 fără 5 să fiu în clasă. Asta ar face un elev conștiincios. Un ceas mai devreme, dacă atâta timp are nevoie, mă duc. Acum eu nu sunt doar un elev conștiincios, sunt și un creștin conștiincios. Ce voi face? Mă voi trezi la 6:30. Iar timpul acela de o jumătate de ceas îl voi pune deoparte pentru părtășia cu Dumnezeu în rugăciune. Ești un angajat conștiincios, nu întârzi la serviciu, dar ești și creștin conștiincios. Te trezești tocmai devreme cu jumătate de oră. Și atunci o să zici, da, stai că... Cum să rezolvăm problema? Că s-a obosit. Eu am zis așa, decizia de a ne trezi mai dimineață nu e luată când sună ceasul, ci e luată când te pui în pat. Ca să te poți trezi cu jumătate de ceas mai devreme, ar trebui să te așezi în pat cu jumătate de ceas mai devreme. Să nu spuneți că nu se poate. Pentru un copil al lui Dumnezeu disciplinat, se poate. Sau dacă vă cade bine, încheiați seara cu rugăciune. Pune jumătatea aceea de ceas seara. De ce să stai la televizor? De ce să te uiți la un film? De ce să petreci timpul în social media? De ce în conversații mărunte până târziu după miezul nopții? Că acum e vară și ne ducem încolo și încoace. Hai mai iute acasă cu jumătate de ceas, dacă vrei, culcă-te mai iute și te trezești dimineața pentru rugăciune, iar dacă nu, roagă-te seara și te trezești cum te trezea de obicei. Dar să nu treacă cele 24 de ore fără acest interval de timp pus deoparte pentru Dumnezeu. Stăruiți în rugăciune. Dumnezeu să ne ajute. Apoi, ceva din nou practic. Vă îndemn să cultivați disciplina rugăciunii la masă. Asta este o evlavie. Copiii lui Dumnezeu cer binecuvântarea lui Dumnezeu peste hrana pe care o primesc. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru hrana care stă în fața lor. Nu e un ritual. Nu e așa un obicei. Nu e că așa trebuie. Nu. E un act de închinare în fața lui Dumnezeu. Cultivați această disciplină a rugăciunii la masă. Și dacă vă găsiți într-un loc public, să nu vă rușinați să vă rugați. Dacă v-ați dus la McDonald's, acolo toată lumea așa, faceți o rugăciune. Acum nu trebuie să vă ridicați în picioare și să ridicați mâinile pe sus și să intrați în stăruință. Da. Aia avem la biserică. Dar să faceți rugăciune. Să nu ne rușinăm de identitatea noastră creștină. Dimpotrivă, e un act de mare onoare să te rogi într-un loc public. E o chestiune care, cum să spun, dă valoare, un tânăr de valoare, o fată de valoare, un fecior de valoare, un bărbat serios, se roagă. Am nicio ezitare. Și nu fac lucrul acesta ca să arăt cuiva ceva, ci ca să recunosc autoritatea Creatorului, binecuvântarea lui peste. Și acolo, la restaurant, ne rugăm lui Dumnezeu. Da? E o manifestare a identității noastre creștine și facem acest lucru cu decență și în același timp cu conștiința faptului că Dumnezeu a pus în noi o valoare mare. Suntem copiii Lui. Rugați-vă și pentru ceilalți care nu s-au rugat, în care să le cadă bine. Da? Este un lucru practic. De asemenea, plecând în călătorii, înainte de a vă porni la drum, faceți o rugăciune. Chemați pe Dumnezeu peste călătoria voastră. Aici ar fi rostul rugăciunii de dimineață, înainte să plecați la serviciu, înainte să plecați la școală, înainte să vă porniți pe drum, înainte să plecați în concediu, chiar înainte să veniți la biserică, totul să fie o rugăciune. Îl auzeam pe fratele Florea, care a păstorit Biserica Emanuel mai pe la începuturile ei, zicând că în tinerețea dânsului nu ieșeau din casă fără să se roage și se rugau acolo în hol, în genunchi. Acum au trecut acele vremuri. Dar dacă e să fim cinstiți cu noi înșine, de câte ori nu ne luăm încolo și încoace, fără să ne mai gândim măcar o dată la Dumnezeu? Chiar gestul acesta, ies din casă, cer ajutorul lui Dumnezeu. E o trăire în dependență și în bucurie cu Dumnezeu. Stăruiți în rugăciune. Apoi pe parcursul zilei, scurtele momente de pauză, poate te găsești în trafic, e aglomerație, decât să te superi, folosește momentul acela să te rogi. Nu mai se face verde, tot roșu e acolo și încă o dată și încă o dată până îți vine rândul. Roagă-te! Și apoi dacă te-a claxonat cineva dinapoi, te-i duce. Da? Dar nu claxonat tu pe nimeni. Roagă-te! Roagă-te! Pauzele de la școală sau în timpul activităților de la serviciu, un gând trimis către Dumnezeu. Mă gândesc la un frate de credință care lucrează pe șantier, e într-o echipă cu oameni credincioși care înjură, care fumează, care vorbesc ca pe șantier. Cunoașteți vorba aceea. Și când a venit momentul ca să fie servită masa, tu ții frumos pălăria, te ridici în picioare, faci o rugăciune și pentru cei din jur, te pui și mănânci, le dai și lor, le spui și o vorbă bună și o să vezi ce se întâmplă. Dacă lor nu li rușine să bagiocorească în vorbele de sudalmă, ție de ce ți-ar fi să te rogi lui Dumnezeu și cu voce tare? Numai așa, dacă ai un complex de inferioritate. Creștinii n-au complex de inferioritate, nu-s nici mândri, dar au conștiența propriei valori, sunt copiii lui Dumnezeu. Și asta dă demnitate. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Și încă un gând, având în vedere că este vară, încercați să rupeți timp și să vă duceți să vă rugați undeva în mijlocul naturii. Avem aici în împrejurimile Sibiului atâtea și atâtea locuri frumoase. Puneți deoparte o seară, de-vi frică singuri, luați cu voi pe cineva, 2-3, mergeți pe Valea Moașei, faceți un foc acolo, puneți-vă la rugăciune, rămâneți acolo peste noapte, vorbiți între voi cât de puțin, ați mers 2-3, numai să nu vă fie frică, nu să povestiți. Ați mers să vă rugați. Mai obișnuiesc așa, iau frați, unul se duce în dreapta, altul se duce în stânga, ne întâlnim numai după un ceas, două, să vedem cum a fost. Iară ne ducem, iară ne întâlnim. Și așa ne rugăm Domnului. Uneori merg singur și soția îmi zice, dar nu ți-e frică? Și eu zic, nu mi-e frică. Zice, dar de ce? Aveam toporul lângă mine, mare lucru. Așa, o chestie doar la nivel mental. Nu? Că cine să vină? O fiară? Fiara aia dinăuntru este mai periculoasă? Mită firea pământească. Este mai periculoasă. Fiara numită lume, care te fură și te distruge în mijlocul orașului Sibiu, e mai primejdioasă decât ai de pe Valea Moașei. Du-te să te rogi. Pune timp deoparte și rămâne împlinirea acestui cuvânt, stăruiți în rugăciune. Doamne, ajută! Ne ridicăm și să luăm în hotărârile noastre, acum în încheierea acestei rugăciuni, să luăm în atenția noastră și hotărârea de a întări viața de rugăciune. Domnul să fie cu noi cu toții. Amin.